Gepleýär Azatlyk radiosy, efirde Maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Rus ilçisi Türkmen wepadarlygyny satyn almak baradaky aýyplamalary ret edýär. Nezavisimoye gazetiniň 15-nji ýylyny Russiýa Türkmenistanyň wepadarlygy üçin tölemäge taýýar ady bilen çap eden makalasyna Aşgabatda Russ ilçisi Aleksandr Blokhin reaksiýa bildirdi we Russiýanyň Türkmen wepadarlygyny satyn almak niýetini ret etdi. Fergana neşirinin xabarına görä ilçinin Nezavisimoye gazetinin baş redaktoryna iýeren haty 18-nji iýunda gazetin web saytyna çap edildi. Ondan ozal gazet Rus ilçisinin Russiýanyň türkmen wepadarlygyny satyn almagy taýýardygy, şeýlede onuň Türkmenistanda COVID-19-yň ýokdugy barada türkmen häkimetleriniň aýdýanlaryna goşulýanlygy. Garaşdyl habar terişdelerini Türkmenistanda dowam edýän açlyk barada berilýän habarlaryň hakykaty gawat gelmeýänligi. Yurtta sevda tekçelerinin ağzı karitlarından pröpür dolu duvarada eden cemiyetçilik açık beyanatlarına salgılanıp makala çap edipti. Bu makala iyi veren cogap katını ilçi Türkmen vepadarlığının sevdası varadakı gurrunları ret edip Rusya bilen Türkmenistan'ın arasındaki katnaşıkların özara bəhvitli hizmettaşlığı esaslanyanlığına aitti. Türkmenistan'a hatta Rus satrudniçistva akreditasiyada edilmedik. Yönü Yüseyit bu yerde köp yıl veri işleyer deyip Nezavisimoye gazetinin çap eden makalasını aydılyar. İlçi bu ayıplamanı ret edip ağzalyan Rus agentliğinin Türkmenistan'a aktiv iş alıp bariyanlığına aydılyar. Bu agentliğin Türkmenistan'a işçenliği ya da değerliği varadaki maglumatlar hem Rus neşri tarafından hem de Rus ilçisi tarafından nem için edil şuvaut kodgolyar. Bu sorunun cevabı nemelimliğinde galyar. Neşirin maglumatlaryny bu meselenin gozgulmagy bilen Rus ilçisi Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynda medeni we insanperwer ugurlarda ýoly goýulan gatnaşyklary sanaýar. Goloýda Aşgabatda berilenin Rus diliniň gününe salgylanýar. Blokhin mundan özel jurnalistleriň öňünden çykyşyna Türkmenistanyň adyk gytçylygy barada berilýän habarlary ret edip dukanlara bir seredin tekçelerde hem melat var. Käbir garaşyl habar serişdeleriň ýazmagyna görä hamala Türkmenistan aşlygyň tas bäri ýanyny bu manisiz idi. Yönü devlet dukanlarındaki gıtçılığı gıytaklayın tasdikladı. Devlet bakaları başka mesele, bu eyyen başka mesele deyip iyil çaydıptı. O Nezavisimoye gazetinin redaksiyasına yazan hatına iktisadi kıyınçılıkları göz günü ağzaman avraylı halkarı kurumaların Türkmen iktisadiyet boyunca çaklamalarının unoysuz değildiğini aytti. Yönü ondan ozal hatta hut Türkmenistan'ın prezidentinin özü hem Türkmen iktisadiyetinin global yağdaylardan Uňoysuz täsirlenmegine garaşylýan ony üns çekipdi. Blokhin Russiýanyň türkmen wepadarlygyny satyn almak niýeti baradaky gurrunlary ret edip gatnaşyklaryň pragmatizmi esaslanýanyny aýtdy. Ilçi onuň özel hökümet böwüt çykyşyna 2019-njy ýylyň dowamyna Russiýanyň türkmen gady üçin 300 million dollar meçberine tölek tölenligini aýdypdy. İlçinin bu çıkışını tesvirlen Merkez Aziya boyunca ekspert Prius Panier 11-nji iýunda Rus resmiýetleriniň Türkmenistanyň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýän döwri bu görnüşli çykyşlary etmek bilen Kremliň Aşgabatda öz saýatyna dolamak işaretlerini berýänligini aýdypdy. Munyň öňünde anonimlik şertini azatlyk bilen gürleşen ýerli synçy häzir Kremliň Aşgabatda gaýtadan öz orbitasyny getirmek üçin Dünge gaz sevdasını Berdi Muhammed ve onun atasını götürülemek usulunda eleysem, korkuzmak Türkmen yolbaşlarını Sevit'teki terrorçuluk hopuna göz yummakta ayıplamak usullarını hem ulanyanını öne sürüptü.